Laudetur Jesus Christus, estu laudata Jesuo Christo.
Parolas Radio Vaticana en Esperanto.
Bonan vesperon, caregai gefratoi, kai bonvenon al nia jauda el sendo en Esperanto por nia semaina rubrico nun tempai religiai temoi kai problemoi cristana vidpunkto, redaktita de Pastro Battista Cadei, ni parolos pri manicheismo kai fanatichezzo.
Stricta sense, la manicheismo estas hereso furora en la quare iarcento post Cristo. Ci predicis che la universo estas regata de du presco sampotentai principoi, inter si oppositiai, nome Dio, principio della bono, cae Satano, principio della malbono.
Vasta sense, nomigas manicheismo cia movado, ideologio, partio, cae religio, ciu iugias sin bona cae perfecta, cae la ceterain tute malbonai. Consequenzo de manicheisma penso maniero estas maltoleremo, conflictoi, foie ecce perfortoi. En nia hodiaua parolado ni vidu iuin caracterisoin de la stricta senza manicheismo, cae pli poste ni pritractos tiuin religiain grupoin, cioi estas pli mal pli vastasense manicheismai, cun consideroi pri la practicai fructoi de tia penso maniero.
La manicheismo estigis ciel provo doni razian clarigon pri samtempa conesto en la mondo de bono cae malbono. Tauga respondo al tia problemo shainis la Deo che la bonon creis la bona Dio, cae la malbonan estigis la malbona Dio, tio estis la diablo. Plurai ec cristanoi taxis tion respondon razia, cae ne comprenis che tio estes contrao la cristana credo. Ec stiate che Sancta Agusteno en sia iunagio aligis al tio hereso, cae restis en gi dum circao dec iaroi. Contra manicheismai ideoi, la cristanae credo formuloi insistas che Dio creis ciuin estajoin, videblain cae nevideblain, cae che, ciel scrive Sancta Paulo, Jesuo resurrectinta el la morto estas multe super ciu reganto cae autoritato cae potenzo cae regezzo, cae super ciu nomo nomata, ne nur en citiu mondo, sed ancao en la estonto, cae Dio cion li metis sub liain piedoin. Cae Dio tre alte levis lin, cae donis al li nomon, cio estes super cia nomo, porce en la nomo de Jesu cliniju ciu genuo en la cielo cae sur terre, cae sub terre. Char en Jesuo estas creita cio en la cielo cae sur la tero, cio videbla cae nevidebla, ciu tronoi, ciu regezoi, ciu estrezoi, ciu autoritatoi, cio estas creita per li, cio por li, cae li estas antau cio, cae en li cio existas.
En mese poco, de nove furoris la manicheisma dualismo, cefe per du heresai grupoi, la Bogomiloi, en la Balcana duoninsulo, cae la Cataroi en Suda Franzuio. Responde al tia manicheismo la Concilio Laterana Quara, iaro 1215, declaris.
Ni firme credas, cae simple confessas, unu nuran principum del universo, creanto de ciui estagioi videblai cae nevideblai, spiritai cae corpoi. Per sia cio povo, ce la comenzo della tempo, li creis el neniu ambau creajoin, la spiritain cae la corpoin, tio estes la angeloin cae la mondon, cae pli poste la homan creajon, cio iel appartenas al ambau, char gi consistas el spirito cae corpo. La diablo cae la aliai demonoi estas creitai da Dio nature bonai, sed ili farigis malbonai per si mem. Propra initiate. La homa sia flanque pecis instigite de la diablo.
Vasta senza manicheismo estas la sinteno cae conduto de homoi cui assertas sen compromise, radicale cae extreme sia in star punctoin, cae trovas nenion positivan en la contrauai. Manicheismai ci sense estas ioi ideologioi, sectoi, cae ec fundamentistoi interne de grandai religioi.
Ioi taxas ciel verain credantoin, cae destinitain alla eterna vivo, nur tioin cui appartenas al iu definita religio au secto al casto. Foie ili pretendas sin speciale illuminitai, eventuale per esotera, tiostes secreta doctrino, tra spiritismai au magiai voioi.
Consequenzo de tia vasta senza manicheismo estas sen compromissa rigoro, tiel che interne de tiai gruppoi ne plu estas mensa cae spirita liberezzo, tiel che extere oni ne acceptas confronton au dialogon cun homoi de aliai gruppoi au cun aliai pensomanieroi. Foie tia manicheismo estigas perforton cae terrorismon. Oni devas agnoski che ec interne de cristianismo iui estas emai al manicheismo, tiel che ili postulas che ciui cristanoi estu perfectai. Ili acceptas nec ecumenismon, nec interreligian dialogon, ciun ili taxas cedo al Satano. Ciu tio estas cristana, penso maniero?
La Evangelio diras che nenio estas raitigita iugi la homoin, che Dio estas creanto cae patro de ciui, tial che ni devas imitilin ciui levas la sunon super bonai cae malbonai homoi. Crome, Jesuo per la parabolo pri la herbacio cae la bona tritico admonis nin ne iugi des malpli condamni la cun homoin, sed lasi al Dio mem la finan iugion. Jesuo ordonis al ni pardoni ciam, cae li diris che cioi pecoi estes pardoneblai, crom la peco contra la Sancta Spirito. Ne pro tio che la Dia misericordo estes limigita, sed char Dio respectas la volon de la homo, quiu libervola cae definitiva mal acceptas lian amon cae lian volon.
Por nia semaina rubrico nun tempai religiai temoi cae problemoi cristana vid puncto, redactita de Pastro Battista Cadei, ni parolis civespere pri la temo manicheismo cae fanatichezzo. Ni finas per informoi. Alarmo de Unuiginta Nazioi por la situazio en Zimbabwe. La representanto de Unuiginta Nazioi en tiu lando, Augustin Zacharias, declaris che la pli intensigio de perfortajoi, aparte en la camparai areoi, povus estigi autentican crison generalan. Li faris citiun declaron post la decido del registaro de Zimbabwe malebligi la eniron de alilandai observantoi ocase de la venonta balotado inter presidanto Mugabe cae la estro de la opposizio Tsvangirai. Vatican Urbo trapregi la Sanctan Rosarion gvidatai de la vocio de Papo Benedicto la Dexesa, nun eblas por ciui fideluloi, danca alla registradoi faritai de nia radio stazio. La quar compactai discoi, ciui proponas la trapregion de ciui quar misteroi de la Rosario per la vocio de la Papo, estas entenatai en teco, cae oni povas ricevilin contra u dec quin euroi scribante alla nia radio au alla Vaticana el don libreio. La trapregio estas en la latina lingvo, char, kiel clarigis pastro Federico Lombardi, la petoi povi ricevi la rosarion cun la vocio della papo, alvenis el multai landoi, cae secve oni usis citiun lingvon, ciun por la rosario ciui facile comprenas, cae ciu estas ancau la universala lingvo della ecclesio. Carega i gefratoi, bon volori ascoltin in venontan di mancion vespere per la unua Europa Reto della Dio Vaticana. Salutas vin,
Pastro Stefano Hochstiepels,
cae Carlo Sarandrea. Estu laudata Iesuo Christo,
Laudetur Iesus Christus.